Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a...
Arratsaldeon denoi, 68. Zinemaldiko beste prentsa saio batera bildu gara. 85. Udako aktore bat daukagu bertan. Eta pantailan hitzetan zuzendari daukagu, Fransu Auzun. Eta beste protagonista ere bai. Jolie Lefebvre. Arratsaldeon, François.
Bonjour.
Aixo. Galdera hartzen hasiko gara eta lehenengoanik egingo dut. Zuzendariari egin nahiko nioke galdera. Sorkuntza prozesuari buruzko galdera da. Aidan Chandlersen liburua egokitzerakoan. Uste dute filmak diskurtso interesgarria eskaintzen duela, idazketa prozesuei buruz, errealitatik zer hartzen dugun, zer asmatzen dugun, zer laguntzen digun minetik aldentzen edo horretan fokalizatzen. Bueno, jakin nahi nuen, berak nola ikusi duen, nola landu duen hori. Egokitzamen librea bada ere. Liburu hori duela demora dezenten irakurri nuen. 1985an horregatik erabaki dut garai hartan kokatzea. Gazte talde bati buruzko liburu bat zen eta artean 17 urte nituen eronek ere. Eta beti pentsatu izan nun zinean ikusi nahiko lukela, pentsatzen nuen norbaitek helduko ziola, baina Grâce à Dieu filma egin ondoren zerbait arinagoa egin nahi nuen. Eta horregatik berriz ere liburu hori irakurri nuen eta sorpresa hartu nuen. Ze konturatu nintzen gai asko zaudela liburu horretan. Esan bezala 30 urte ziren liburua irakurri nuenetik. Gai horiek nire filmetan erabili izan ditut eta pentsatu nun garaia zela egokitzapen hori egitea eta bueno, nahiko gertutik jarraitu dio liburuari. Bai, zuen galderak hartuko ditugu orain. Egunon, Auzun jauna, bitte gut. Alemaniar telebistatik. Hau galdetu nahi dizuk, zu denbora asko da, hau irakurri zenuela, baina zein da zure egungo ikuspegia? Orain, bueno, zuk beste adin bat daukazu, heldua zara. Nola ikusten duzu orain maitasun hori, ez? Denborak ematen duen distantzia horretatik. Bueno, garai batean gertu egin nengoen pertsonaien gandik, eta berriro irakurri nuenean, pentsatu nuen, tira, orain, 50 urtetik gora dauzkat, eta adolesentzia nera bezaroa urrun geratu da, eta orain bai kontatu dezake. Ezakit, orain beste goxotasun bat sentitzen dut, behar bada, garai batean egin izan banu pagordinagoa izango zen. Baina denbora pasatu da, eta horrek goxatu egin ditu gauzak, eta nostalgia puntu bat ere badago, nik uste dut nostalgia hori sentitu dezakegula filma ikusten dugunean. Zergatik, gertatzen nahi zaigunagatik, pandemia gatik, COVID-a gatik, ez? Zer, 85 garaiura ez zen zorioneko garaia. Gazteak, bueno, ginen eta beste erabatera bizi gintzezken modu askoz arruntago batean. Kaixo, galdera aktorei egin nahi nieke. Gu ikusle garen aldetik, zergatik ikusten dugu hainbesteineko kimika zuen pertsonaien artean? Zergatik ikusten duzu gertatzen dela hori? Niasiko nahi, zalazu? Badago intimitate maila handi bat, indartsua da. Eta uste dut, zineman bi koten arteko harremanak horrela egiten direla. Gure kasuan elkar ezagutu genuenetik oso modu naturalean gertatu zen kimika hori, bai interpretazio eukionez, baina baita filmatzeari uzen genionean hitz egiten genuen, borroka egiten genuen, eta ja, bueno, pertsonaia konfirmatu zizkigutenean, Fransua, bueno, ederra izan zen. Demora asko eman dugu elkarrekin, Felizekin batera, saiatu ginen elkarrezagutzen, aktore ginen aldetik, baina baita pertsona gisa, pertsona mailan ere, maila pertsonaldean. Zenbat eta intimitate gehiago gure artean, bueno, orduan eta gehiago ikusiko zen intimitate hori pertsonaien artean. Bai, Fransuaren aldetik oso ondo egindako gauza bat izan zen, Benjamin ezagutu nunean, etzela bere alakoa izan zen, Alexis eta David zein izango zen, zein. Ez da, baina ikusi zen hori bai konplizitatea bat zegoela gure artean, bagenekin elkarri entzuten, era gogotsu genuen elkarrekin lare egiteko, eta hori hasiera-hasieratik ikusi genuen. Nik Benjaminekin batera probak egin nituen, eta Davidengan pentsatzen ari nintzen, baina zuzenean Benjaminengan ikusi nuen hori. Beraz, ez alderdi fizikotik, baina hasiera-hasieratik igarri genuen hori, kimika hori. Ez gure izaeran, baizik eta pare moduan, bikote moduan. Argi dago, guk ez genuen elkar ezagutzen. Eta casting bat egin genuen, hiru hilabete lehenago, eta denbora izan genuen elkar ezagutzen joateko. Eta elkarren gandik elikatzen joateko ere bai. Beraz, ja filmaketara iritsi ginenerako, bageneukan elkarren eskarmendu pixka bat ere. Amaierako eszena hoiekin hasi ginen, ez genuen beti modu ordenatuan filmatu, baina horri esker konplizitatea garatzen joan zen gure artean eta plazer handia izan zen elkar hartuta lan egitea. Eskerrik asko, mila esker filmaren gati, Fransuari galdetu nahi nioke, nik ez dute leberria ezagutzen, ez dut irakurri, baina jakin nahi nuke zenbateraino eleberrian badagoen hemen erabili duzun soinu banda, ez da? Hori pixka bat, ezagutu nahi nuke kantuen alderdi hori. Nik uste dut liburua badela liburuaren egokitzapen bat, baina Neronen nera bezaroari egiten dio referentzia. 1981 argitaratu zuten liburua, eta Txandesekin hitz egin nuenean konturatu nintzen berak 60ko hamarkadan kokatzen zuela gehiago gertatura ora, eta nik Neronen hartu nuen The Cure, Smith. Bueno, nik ere izan nuen bolada gotiko eta new wave bat, eta musika ingelesa entzuten nuen, The Cure adibidez. Eta Rod Stewarten pasarte hori, 70ko hamarkadakoa da, baina horixe aukeratu nuen ze iruditzen zait, Daviden aitari gustatuko zitzaiola hori, ez? Bera rabinoa zan. Iruitze zitzaidan, egokia izan zitekera, baina zoragarria izan da garai horretara itzultzea eta musika horiek guztiak erabili izatea. Nostalgia ekartzen baitidate. Aktorei, nire galdera. Zenbateraino kontuan izan zuten ze hamarkadatan dagoen kokatuta historia filma. Asko hitz egin zenuten horri buruz pertsonaiek zelotura zeukaten garaiarekin edo behar bada etzenioten garrantzi gehiagirik eman. Ez dakit behar bada historia beste garai batean ere kokatu daiteke edo kontatu daiteke. Egia esan ikuspegi ezberdinak genuzkan Felixek eta biok. Fransua da realizatzailea eta berak esan digu 80ko hamarkadan gertatzen dela historia hau eta nik aktore lan egiten dut. Berak izan behar ditu kontuan gauza horiek, guk onartu behar ditugu jazteko moduak, orrazteko moduak eta bar eta bar. Baina interpreteratzerakoan nahi genuen gaur egunera etorri. Sentitu nahi genuen 2020 urtean eta nik esango nuke hori dela filmak daukan gauzarik garrantzitsuena. Atemporala dirudi filmak. Bi garaiak uztartzen dira. Bai, Egia da, dekoratuek lagundu zigutela, testuek ere bai, eta jazteko moduak. Musikak ere lagundu zigun, horre guztiak lagundu egin zigun, ez? Horrek eraman gintuen laurogeiko hamarkadara, baina lan pertsonalari dagokionez, nik musika asko entzun nuen, garaiko musika asko entzun nuen. Eta asko itzegin nuen amarekin, ze gure amak laurogeiko hamarkada bizi izan zuen. Eta noski, berak kantu hile guztiak ezagutzen zituen, eta esaten zion, bai, bai, hori oso bola dantzegoen, bai, hori dantzatzen genuen, horrekin dantzatzen genuen, eta bar, eta bar. Eta, laroiko hamarkadako musika entzunda gero eta filmak ikusita gero, bazkenean, lortzen duzu, nola baita, giro horretan sartzea laguntzen dizu, nola ez? Baina gero, bakoitzak gure lana egin genuen. Testua, jada, idatzita zegoen, Fransuak idatzi zuen, baina egia da, historio kontemporaneoa dela, gaurkoa da, eta gaur egun gertazitekela historia berdina izango litzateke, eta pertsonaiak ere bai.
Hi, a couple of questions to Ozon, please. The first one...
Bai, pare bat galdera, lehenbizikoa. Nik zerbait jakin nahi nuke montajeari buruz, montaiari buruz, nola egin da montaia lan hori? Eta bestalde, pelikula ikustean, Claire's Knee filma gane pentsatu dezakiz zergatik. Jakin nahi nuke ze eragin duten Lumière bezalako zinegileek zugan. Ez dute galdera ulertu. Claire Denis izan filma, Eric Romerena, ea egon ote den eraginik. Le genu de Claire, Le genu de Claire, zen gogoan neukan film hori. Eric Romer irakasle izan nuen fakultatean, oso zinegile garrantzitsua da, oso gustuko dut haren lana, haren obra. Eta film bat ondartzan egiten dugunean, Eric Romer hor dago beti, ez da, ze Pauline Laplace, Le Genu de Claire, klasikoak egin zituelako. Baina egia da, udan gertatzen diren filmak asko gustatzen zaizkidala. Ze hor pertsonaiak zabalik daude abenturara eta maitasunera, ez? Eta, bueno, gainera, aitzaki ederra da aktoren gorputzak filmatzeko, ez da? Oso atsegina eta oso sexia izaten da.
Bon, une question à François Ozon, autrefois. J'aimais beaucoup...
François Ozon, nik beste galdera bat. Izugarri gustatu zait, nola erakutsi duzun familia. Benjaminen familia, nola erakutsi duzun familia proletario bat, bueno, gehien bat proletarioa, baina goxotasun bat adierazi duzu, pixka bat hitz egingo diguzu egiten duzun erretratu horri buruz. Liburua berriro irakurri nuenean, konturatu nintzen, bai barkatu, oihartzuna jasotzen dut, bai, konturatu nintzen, bi familiak oso garrantzitsuak zirela. Inguru soziala ezinbestekoa zen historian. Alexek sentitzen duen miresmen hori Daviden ganako nondi dator, ba, burgesia komertzialeti datorrelako, edo etxe burgese bateti datorrelako, aldiz, bera proletarioa da, ez da? Horrek ere badu bere garrantzia maitasun historioan. Zekasik gehiago ari da historia amesten bizitzen baino Alexen kasua zari gara. Gero, amak ere ezberdinak dira, biak ere oso maitagarriak, osoak, baina oso ezberdinak, bata eszentriko xamarra, Daviden ama, Valeria Bruni Tedeskik egiten du paper hori, eta gero beste bat askoz depresiboagoa, isilagoa, Isabelen Antik egiten du hori, eta lehen aldiz lan egin dudana gainera, aktore horrekin.
Hola, mi pregunta es para señor Ros.
Kaso, Ozon jaunari. Ze uda izan zen zure bizitzan den aldatu zuena, baten bat izan baldin baduzu? Azkenean jakingo dugu. Venga, san. 84koa izan zela esango nuke. Eta san behar dizuet, hasieran izen hori izan behar zuela filmeak. Baina aldatu egin behar izan nuen, ze In Between Days of Midnight Nights erosien nahi izan genuenean, esan ziguten, ez, 85ean argitaratu zelako, eta orduan, bueno, erantzun hori jaso nuenean, erabaki nun In Between Days eskubideak eukitzagatik aldatu egingo nula filmaren izena. Protagonistei galdetu nahi nieke, nola aldatzen den bizitzeko eta mundua ikusteko modua? Nola aldatzen den elkar ezagutzen duzunetik aurrera? Felixi utziko diot erantzuten. Ez dakit oso ondo ulertu dudan. Bai, galdera, berriro egingo zenuke mesedez? Ja, filmean protagonistak nolabai esateko aldatzen doaz, bizitzeko modua aldatzen dute, elkar ezagutzen dutenean, den aldatzen da beraientzat. Orduan, zuei galdetu nahi zuen, zer ekarri duen elkar ezagutzeak, nola aldatu dituen gauzak horrek. Bai, filma aldatzea gauza asko aldatu ditu guretzat. Hori hasiera batean eta gero aktore bat ezagutzen duzunean eta uste baduzu behar bada arekin batera lanean jarraituko duzula etorkizunean ere, basaten duzu tira ondo dago elkar ezagutzea eta elkarrekin lan egin ahal izatea. Horregatik horrelako elkartze bat gertatzen denean, ba oso kitzikagarria da, baina ez dakit benetan zer aldatu den, zerbait aldatu den. Elkartze horri esker pertsonaiek bizitza hartu zuten eta hitzek bizitza hartu zuten. Eta horri esker oso askoz lan zehatzago batean sartu nintzen. Alexen barkatu esan Daviden ikuspegitik bueno, denbora pasatzen genuenez elkarrekin, ba, konturatu gabe gure arteko harreman hori garatu egin genuen, ez? Adibidez, nien nintzen inoiz motor gainean ibili eta Benjaminek horra eraman ninduen, ez da? Mundu horretara eraman ninduen, ez? Abiadora bizian, gauza batzu bizi izan ditugu eta gure arteko gertutasuma gertatu da, ez bakarrik aktoren artekoak edo pertsonaien artekoak, ez? Lagun egin gara eta lagunak elkartu gara, lagunek egin dugu bat. Oso interesgarri izan da, aktore gisa eta pertsona moduan. Eta are eta zoriontsuago sentitu naiz lan hau egiteagatik eta bueno, Neronen belaunaldiko jendearekin bat egitea eta hoiekin lan egin nahi izatea ekarri dit.
Montant de hyper fort.
Je m'appelle Marc Touk, je suis de la radio allemande.
Alemaniako irratitik nator. Ozon jaunari galdetu nahi diot. Honako hau. Filmen ikusten dugu nola bi protagonistek oso modu arruntean hartzen duten elkar, ez dago diskriminaziorik, dana agerikoa da, edo ontzat ematen da, jakintzat ematen da. Behar bada, zuk ez duzu diskriminazioaren gaien sartu nahi izan, behar bada normaltasun irudi hori edo emana izan duzu. Bai, 85ean irakurri nuenean, liburua hainbeste gustatu bazitzaidan izan zen, inoiz etzelako arazo moduan ikusten homosexualitatea. Unibertsala zen zerbait zekarren, ez? Amodio historio bat zen, maitasun historio bat zen. Bi neska, neska mutil, bi mutil en artean gerta zitekeen. Horrek ez zaukan garrantzirik. Hemen ikusi behartzen zen maitasunaren bi ikuspegi nola txertatu, ez zuten musika berarekin dantzatzen. Bi ikuspegi ezberdin zauden hemen. Eta horrek ukitu egin nuen. Homosexualitatearen ikuspegiak literaturan, zineman oso ezkorrak ziren. Errua zegoen tartean. 80-85ean VIH-a iristen hasi zen. Eta horrek pisu handia zeukan. Neri gustatzen zaidana da, historia honetan homosexualitatea ez dela arazo. Eta hemen ez dago dramarik bi mutil direlako protagonista. Horregatik, maitasun istorio bat kontatu nahi izan nuen oso modu naturalean eta sinplean hori arazo izan gabe. Da, Françoisi egin nahiko nioke galdera. Zer iritzi duzu? Eriotzak daukan esan nahiari buruz film honetan. Lehen bi ikuspegi hitz egin dugu maitasunari dagokionez. Gauza bera gertatzen da eriotzaren inguruan. Alexen pertsonaiak idealizatu egiten du eriotza, ez? Egipziarren momien mundu horrek liluratu egiten du. Eta David ezagutzen duenean ikusten du benetako heriotzaren aurreko ikuspegia zein den, ez? Daviden aita hil baita eta munduaren ikuspegia erabat ezberdina da. Konfrontazio hori garrantzitsua da. Alexek gero heriotza bizi nahi du. Eta hemen erresilentziaz hitz egiten dugu. Zeberak lortzen du dolua egitea modu nahiko melankolikoan, baina hor aurkitzen du bere bokazioa. Eta historio mingarri honi esker ba artelan bat egin dezake historia hori kontatuz. Zuzendariari. Zergatik uzten duzu kanpoan ikuslea lehenbiziko sexu estena horretan, ez? Zure filmetan alderantzizkoa gertatzen da, sexua nahiko esplizitua izaten da, nahiko agerikoa izaten da, baina horrek zerikusia ote dauka liburuan ikusitakoarekin edo jasotakoarekin edo zergatik? Bai, bai, oso kontzientea da erabaki hori, noski. Bai, horren inguruan hausnartu nuen eta Kamasutra gehi eszena bate egin genuen, filmatu genuen eta bueno, oso divertigarra izan zen, baina montaje orduan ikusi genuen etzula funtzionatzen. Dena Alexen ikuspegitik kontatzen da. Eta Alexek sentimenduak bizi ditu, oso sentimentala da. Eta niretzat agerikoa zen atea itxi egin behar genuela. Eta utzi behar genuen ikuslearen irudimenak lan egin zezan. Daviden ikuspegitik kontatu izan behar genu historia, orduan bai ikusiko genuen, ez da ze gertatzen zen. Baina Alexen ikuspegitik kontatu genuenez hor atea itxi beharra zegoen. Eta ikusleak ba, irudimena erabili beharko zuen. Azken galdera bat? Zuzendariari? Zein godi guzu pixka bat zuk operadorearekin egin duzun lana irudia. Ba, Isama Lauirekin egin nun lan, belgiarra da bera, eta lehen aldia zen elkarrekin lan egiten genuena, eta argi zegoen pelikula, filma erabili behar genuela. Askotan, garaibateko filmak egiten ditugunean, nahiago izaten dute formatu hori eta ez digitala. Super amasei erabili nahi izan nun, lehen ere erabilia nuena, formatu hori oso gustukoa dut. Eta hori garai hartara itzultzeko modu bat ere bazen orduan, etzegon digitalik, eta gustatzen zitzaigun ondartxo hori, eta bai, argi daukagu gaur egun irudia uniformizatu egin dela, askotan irudi urdinxkarak hartzen ditu, nik aldi sensualitatera itzuli nahi nuen, materialtasunera itzuli nahi nuen, eta gainera sorpresa hartu genuen. ze askotan konturatu ginen emaitza nahiko lausoa zela. Ze 16ko film erabiltzen zenean ez genitun gauzak hain argi ikusten. Material hori erabili dugu beraz filmean pixka bat garai hartako filmetara itzultzeko eta dekoratuaren laguntzarekin eta baita jantziei esker egia da hori lortu dugula, ez? Murgiltzeko gai izan gara 80ko hamarkada horretan oso modu errealistean irudikatzeko. Zergatik ari zara barrez? Ez dakit, Benjaminek beste zerbait esan baldin badu? Ez. Mila esker zuzendariari eta beste aktoreari, Urruti bada ere horregoteagatik, eta mila esker beste aktoreari. Plazen handia zuekin egotea.
Merci beaucoup.